Zonë rëshiti brenda 10 ditësh në Kosovë ndodhen dy vrasje të rënda të grave në Kosovë. Ajo e fundit ishte mbrëm. Për këtë rast u thasë se policia ishte në DNI se kishte mos marveshe mes qiftit. Cili është mendimi juaj për këto vrasje?
Ndarjen e ditës të djeshme, bashkë edhe me ndarjen e javës të kaluar, dhe me ozumja jetës për 23 vjeqare, më su se e asimit, ku bura pam shëshëm i vrasin gratë e tyre, me situata më të ndjeshme të regonë të shëshëria jonë, edhe kësaj radhe kanë të shtuhur me mbrojt gratë, të cilët kanë qenë të sënuara nga dhuna në familje. Instituti shëtësore po ngjesin me reagu dhe në zonë dënime të meritura kryshëve këtyre vrasjes. Faktikisht gruaja po bëhet si pronë private e një individi i cili pa mëshirshëm forma më brutale të mëshme për jamër e jetën gruas. Kështu që mekanizmat e shtetit të cilët duhet të miren në raste të tilla, mendoj që duhet një në kryetë të tyre. Në këtë rast dua të them se policia nuk e ka vetëm kryesin vetës, por të gjithë mekanizmat të cilët duhet të asigurojnë gruan për më pas një mbrojtje adekuate për faktin se ajo vetë kishte lajmëruar rastin. Prandaj nuk duhet këtu të merr ndëshkimin e merituar vetëm kryesi i vetës, në këtë rast ishte bashkëshorti i gruas apo çoftë bashkëshorti i të ndjerës për të asimtarës të geografisë, por duhet të marrin edhe mekanizmat të shtetit që para ta fitë kanë qenë dhe para lajmëruar dhe si duket urdhën mbrojtja nuk po funksionon si duhet.
A mendoni se shteti po dështon të mbroj gratë kërcënuara dhe në rrezik për jetë?
Unë dua të them që krejt kampanja sodit që është protesta edhe dhe Siria edhe mesazhi që po jepet institucioneve që vrasjet e grave nga burrat të trajtohen me urgjencë këmbëtare tregon që institucionet adekuate për mbrojtjen e grave të cilat trajtohen në familje nuk e kanë kryer rolin e tyre dhe si rezultat kemi një vrasje në obor të spitalit, ka një grua e cila para ta kesh e kanë lajmëruar rastin, ka qenë e kërcënuar nga të burë, kre që institucionet nuk i kanë ofruar mbrojtjen e duhur dhe si rezultat e kësaj, dhe më thënë nuk duhet vetëm personi që e ka ekzekutuar këtë vrasje të gruas dhe fëmijës së tij, po edhe institucionet të cilët kanë qenë të obliguar, të mandatuar me ligj me mbrojtjen e gruas të marrin mësimin e merituar.
Pse po ndodhin këto vrasje?
E para, unë mendoj që mbrojtja e pavarësisë drejta grave dhe mëshpërstritja e raste të tilla tragjike, për te i përgjithësisë institucionale është përgjithësi shoqënore. Na duhet të jemi përgjithësi shoqëni për me raportu edhe me reagu, gjithsesi duhet të jetë dedicim pak më shumë, edhe pse unë mendoj që bashkëpjesërisht këto dy vrasje kanë ndodhur në ditë aktivizmi ku redicimi një farforme është edhe pjesë është një civile edhe institucioneve, po jetoj me njështësi me norma patriarkale toksike, ku menoj që duhet mu punu njaft në redicim, po kryesisht në ndërshkim. Persona që bëjnë krimet e tila duhet të kenë ndërshkim të merituar. Vetëm duke u ndërshkruar ata, mendoj që është një falloj mësimi për ata tjerët që mos i hinë kësaj pune. Nëse ata ndërshkohen dhe do një letëve që ndrojnë pak ose rrinë bisedetor për një rast për kërcënim ose një dhunë fizike dhe më pasaj lirohen, ata realisht po furtizohen në mas tutje me ushtu dhunë të gruja apo familja ku atave që kanë djesë nga njerë sovit gruja, fa të që të të një shajtë shojnë në të shumë të këtë mes, shtu që dërshkimi merituar masat adekuate në gojtë, me ndoj që kishim e ndiku në prandalim kranë me tojë dhe vedisimi shëqore dhe ndryshimi i të mentalitetit patriarkal toksik që bizatan shoshnin kon.
Pra me 25 nëntor në Kosovë ka nisur fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore, organizuar nga institucionet, nga Ministria e Drejtësisë. Si ishin ju këto fushata?
Këto fushata në vetvete kanë për qëllim për të sensibilizuar opinionin, për të mobilizuar institucionet, mekanizmat e shtetit, edhe është në perspektivë të thirrjes për parandalim dhunës edhe mobilizim të institucioneve. Si të që tjetë, unë mendoj për te pushatave duhet kjetë veprime konkrete në investime të resurseve adekuate, të ndërgjeshme, por të monitorohen dhe të ndërshkohen në qovë se këto mekanizma që duhet timbrojnë gratë të cilat janë të cenuara në familje faktisisht duhet të them që shumë herë këto kanë dështu, dhe më thënë, mekanizmat e shtetit për timbrojnë gratë kanë dështu në rrasën e fundit, kështë që fushatat kanë një rol ndërgjegjësimi, ndryshojnë percepcione shoqërore, mundohen me ndryshu mendsinë e popullatës në raport me shkelljen e drejtave të grave. Mirë po, pa pas mekanizma adekuat, resurset mjaftueshme, përgatitje profesionale, edhe krejt këtu pasaj me monitoru qartë dhe në qoftë se dështojnë më morë hapat adekuate me reflektu në mëndësime të ndjera, menaj që prapë të prapë përhojët të tila për të rritë në qo se na nuk reflektim qartë në qo se njëherë mirë, dhuna ndaj grave nuk është strategji kontare dhe mu dediku resurse të mjaftueshme edhe humane, edhe materiale për me parandalu këtë krim.
Ishim në një bised me drejtoreshën e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, zonjën Feride Rushiti.